Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Darganatly mehanizatorlar 3 aý bäri özlerini hak tölenilmeýändigini aýdýarlar. Darganatada tehnikalara hyzmat ediş karhanasynyň mehanizatorlary özleriniň mart aýynyň bäri eden işlerini hak tölenilmeýändigini aýdýarlar. Mehanizatorlar bu mesele boýunça yerli häkimetlere şikayet bilen ýüz tutupdyr. Ýöne yerli resmiýetler olaryň talabyny kanagatlandyrmaýar. Şu günler türkmen mediýasy ýurtda käriňi çydaýxanlaryň mehanizatorlaryň şol sanly kombaýnçylaryň ähli şertlerden hoş aldyklaryny tekrarlaýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä, darganatly mehanizatorlar 3 aý bäri aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Habarçy olaryň töleg meselesi bilen baglanykda yerli resmiýetlere şikayet bilen 100 tonluklaryny habar berýär. Ýöne yerli häkimetler olaryň arzy şikayetlerine haýbat bilen jogap beripdirler. Halamasaňyz işiňizi taş Aşlanyna gidiberin. Sizin ornunuzda 1000 traktor sürücüsünü taparın. Pandemiya döwrüne näçe diýsek, işsiz taprýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli resminiň mehanizatorlara beren jogabyny sitirleýär. Ýöne pandemiýadan olalym Türkmenistanyň ilat garaşsyz media maglumatlaryna görä giň aýran işsizlikden ejir çekýärdi. Eklenç gözlegine daşary ýurtlara gidip çylsyrmly şertlerde zähmet çeken ýüzlerçe miň türkmen migrant işçisi Türkmenistanyňky işsizlige şaýatlyk edýär. COVID-19 ýene 2 ýyl dowam etse alaşsızlıktan diye çöküp iş sorap gelersiniz deyip Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli resminiň sözlerini sitirlemäge dowam etdirýär. Resmiler mehanizatorlaryň çäresiz ýagdaýlarından peýdalanýarlar diýip bir dargana tyl ýaşaýjy gurrun berýär. Resmi habarlara görä döwlet mediasyna çykyş edýän kombaýnçylar ýerlerini eden işlerine görä 1 hektar ýerden ýygnalan gally hasyl üçin 14 manat 30 tenge töleg tölenilýändigini aýdýarlar. Ýönelýän absentine büdjet işgärleriniň aýlyk töleglerini tölenilmegine ýüze çykýan bökdün Şuklar varada Adatlyk radiosu mundan ozal xabar verdi. Yantlasak Mart ayına darganatı etrafını mağarif işgərlərinin ve lukmanların aylık haklarının 50 götürümü pul bilen, qalın 50 götürümü Türkmenistan'ı öndürülyen xaritlar bilen törünülmeli edildi. Aprelde Sevitin nevti qaytadını işleyen zavodu iqtisadi qiyinçiliklerle bağlılıkta işgər sanını 30 götürüm kemetmeli oldu. Habarçının maglumatlarına göre aylık hakı problemas bilen bağlı mekanizatorların bildiriyen şikayetine teknikalara hizmet ediş kerhanatının cogapkar işgärleri ve darganatanın etrap hakimliğinin obahocalık bölümünün yol başları eskermezlik bilen ve hayvat bilen cogap beriptirler. Şeyle de habarçı yerli hakimiyetlerin devam ediyen galla mevsiminin onun netice garaşmayanlıklarını habar veriyer. Buğday hasılı pes deyip bir yerli yaşayıcı Adatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Galiberte de onun sözlerine göre kombaynların çıktıcıları sürücülerin boyununa yükleniyer. Bergidar çıkan kerenetçilerden bergilerini devlete tölemek talap ediliyer deyip habar çaytti. Şu günler Türkmenistan'a orak mevsimi devam ediyer. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov son günlerde yokarı dereceli obahocalık resmileri bilen iyili yedine iş maslavatını geçiriyer. Devlet medyasına göre 14. yuvunu geçiren iş maslavatının devamında Berdi Muhammedov video aravatnaşık arkalı daşı odlu bir kombaynç bilen sohbetleş olupdur. Ol efirde aylıklarının vaktını berliyenini aydiyanı görünüştü ve Berdi Muhammedov'a gayta alkış töllerini aydiyanı görünüştü görküdüldü. Devlet medyası darganatılı mekanizatorların zähmet haklarının giyiciktirilmeyi var adı, xabar vermeyer.